Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Gnjilanu privedene dve osobe pod sumnjom da su vršile pritisak da se na predstojećim kosovskim izborima glasa za Srpsku listu. Predlozi Velike Britanije predstavljaju napredak, kaže pregovarač Evropske unije za Brexit. Evropska komisija će o njima pregovarati narednih dana, izjavio Jean-Claude Juncker. Nastavljeni protesti u Iraku, 9 osoba poginulo na stotine ranjenih. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Nenada Rašića, kandidata za premijera na kosovskim izborima, koji se našao na meti kritika Srpske liste.
Način na koji se vodi kampanja podiže takav nivo opasnosti da se plašim da bi mogao neko da plati najskuplju cenu kao što je gospodin Ivanović platio. Zato sam rekao da su građani nažalost toliko ucenjeni i toliko im je prečeno da je nepodnošljivo.
A čućete i Beograđane o odluci da nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Woodrow Wilson dobije bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Savamala.
Ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Što da ne?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo u Gnjilanu saopštilo je da je pritvorilo dve osobe na 48 sati zbog krivičnog dela kršenja slobode izbora birača. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, osumnjičeni su od 26. septembra kontinuirano vršili pritisak i pretili oštećenima da na prevremenim parlamentarnim izborima u nedelju 6. oktobra glasaju za Srpsku listu, vodeću partiju Srpske zajednice na Kosovu koja deluje uz podršku Beograda. Usled stalnog pritiska Srpske liste nad članovima Samostalne liberalne stranke, sumnja se da se iz političkih razloga oštećeno i prekinuo radni odnos u Domu zdravlja u selu Pasjan 30. septembra, saopštilo je tužilaštvo u Gnjilanu. Tužilaštvo u saopštenju dodaje da, osim izjave oštećenih i svedoka, posjeduju i materijalne dokaze, telefonske snimke, SMS poruke, te da će u zakonskom roku odlučiti o eventualnom produženju pritvora. A da su građani Kosova uoči nedeljnih izbora izloženi pritiscima, za Radio Slobodna Evropa kaže i Nenad Rašić, kandidat Koalicije Sloboda za predsjednika vlade Kosova. Istovremeno, ocenivši uslove u kojima se ova kampanja odvija kao nenormalne. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa sa Bekimom Bislimijem kaže da njemu lično niko nije pretio. Razgovor priredio Dušan Komačević.
Vratno znate površno, ali ono što ne znate je da svakog dana neko bivao opušten sa posta zbog toga što nije lojalan Srpskoj listi. Svakog dana nema čoveka koji nije bio pozvan bar 5 puta, i to dosadno kaže. A u narednih nekoliko dana bit će još svirepiji. Znači, uslovi su apsolutno nenormalni. Ja ne znam kako se ovi izbori posle njihovog završetka iole mogu predstaviti kao demokratski, ili kako se iole ti rezultati mogu predstaviti kao adekvatni. Jer na terenu je situacija užasna i meni je mnogo žao mojih građana što moraju sve to da proživljavaju, i iskreno više sam zabrinut za njih nego za sebe lično.
Izjavili ste da se osjećate ugroženo. Ko vam je pretio i zbog čega?
Ne, nisam rekao tako. Rekao sam da je način na koji se vodi kampanja da podiže takav nivo opasnosti da se plašim da bi mogao neko da plati najskuplju cenu kao što je gospodin Ivanović platio pre nekih godinu nešto, i zato sam rekao da su građani nažalost toliko ucenjeni i toliko im je prečeno da je nepodnošljivo. A što se mene tiče, samog mene, pričam moje ime, niko meni nije pretio. Ja sam čovjek koji je principelan i mislim da to i oni znaju, i da znaju da meni ne mogu da prete.
Posredstvom jedne izborne video poruke na albanskom jeziku pozvali ste građane Kosova, uključujući i Albance, da glasaju za vas i vašu koaliciju. To izazvalo oštre reakcije u medijima u Srbiji uz uvredljive komentare. Kako gledate na te komentare?
Pa prvo, mi smo napravili spot zato što sloboda, mislim da je cilj svih nas, bez obzira da smo Srbi, Albanci ili Turci. Kad smo rekli sloboda, znači sloboda od sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda političkog djelovanja, sloboda od korupcije, od kriminala, ja sam siguran da svi građani mogu da nađu sebe u tome. Sad kad smo pravili spot, ja sam teo, kao što obično ono uvijek se radi u demokratskim društvima, da se direktno obratite i građanima koji su, rekli ste vi sami, albanske nacionalnosti, jer smatram da postoji isti elementi kojima teže i Albanci i Srbi. Ja sam te elemente pokušao ili pokušavam da uključim u jednu snagu koja sigurno postoji i može postaviti u demokratskom društvu. E, to je ono bilo moj glavni cilj, a ove reakcije koje su bile uvredljive, verujte, nije to ništa novo, znao sam da će do toga doći i bit će još i više takvih reakcija sad u narednih nekoliko dana, ali to ne znači da trebate stati.
Rekao je Rašić, kandidat Koalicije Sloboda za Radio Slobodna Evropa, a direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić pozvao je građane koji su u biračkom spisku da se bez obzira na to kakva dokumenta imaju, jave i pokušaju da glasaju na licu mesta. Vlasti Kosova, podsjetimo, donele su odluku da na izborima 6. oktobra mogu da učestvuju isključivo oni građani koji posjeduju važeću dokumentaciju koju su izdale kosovske institucije. Na ovu odluku žalila se Srpska lista, ali je njihova žalba bila odbijena.
Birački odbori u sredinama sa srpskom većinom sigurno će uvažiti sva dokumenta, a pokušaje diskriminacije i sprečavanja naravno prijavit ćemo i međunarodnim organizacijama.
Rekao je Marko Đurić za Radio Televiziju Srbije. Demokratska partija Kosova, Kadrija Veselija, angažovala je američkog konsultanta Samuela Nanberga za pružanje usluga u oblasti odnosa s javnošću, komunikacija, strateškog savjetovanja u periodu od 26. septembra do 15. decembra i prema ugovoru za to će mu platiti $110,000, saznaje Radio Slobodna Evropa. Namberg je inače bio angažovan kao savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u predsjedničkoj kampanji, ali ga je Trump tokom kampanje otpustio. U zvaničnom dokumentu, podnetom Američkom ministarstvu pravosuđa, Nanberg je obavestio da će biti angažovan na pripremi govora i na savjetovanju kandidata, kao i na potencijalnom izveštavanju i obavještavanju američkih zvaničnika o statusu i rezultatima izbora. Zbog ovog angažmana reagovali su predstavnici drugih partija koji učestvuju u izborima 6. oktobra, a američka ambasada u Prištini je saopštila da vlada Sjedinjenih Američkih Država ne favorizuje niti podržava ni jednu političku stranku ili kandidata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bagdadu je proglašen policijski čas koji počinje u četvrtak rano ujutru, saopštio je to premijer Iraka Adel Abdul Mahdi. Broj poginulih u protestima u ovoj zemlji porastao je na 9, dok su desetine ljudi povređene u sukobima snaga bezbednosti i demonstranata. Iračke vlasti odlučile su da zatvore i zelenu zonu u Bagdadu u kojoj se nalaze najviše državne institucije i američka ambasada, jer su se demonstranti približili tom delu, prenosi AFP. Vojna vozila i pripadnici snaga bezbednosti redili su se ispred ulaza i na putevima koji vode do zelene zone. Protesti, postaknuti ekonomskim razlozima, izbili su utorak u nekoliko gradova u zemlji i u prestonici Bagdadu. Iračke snage koristile su bojevu municiju, gumene metke, suzavac i vodene topove kako bi rasterale demonstrante. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da će u narednim danima uslediti pregovori o novom predlogu britanskog premijera Borisa Johnsona za sporazum o Brexitu i pozdravio njegovu odlučnost da nastavi pregovore sa Evropskom unijom. Uprkos velikom jazu između dve strane, Evropska komisija je saopštila da je Juncker priznao pozitivne korake napred u nekima od predloga koje je Johnsonova vlada predala Evropskoj uniji. A glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, izjavio je da predlozi britanskog premijera Borisa Johnsona za sporazum o Brexitu predstavljaju napredak koji konačno otvara vrata pregovorima uoči samita lidera Evropske unije koji počinje kroz dve nedelje. Nastavit ćemo da radimo na postizanju sporazuma. Brexit bez sporazuma nikada neće biti izbor Evropske unije, rekao je Barnier. On je međutim rekao i da jaz između Velike Britanije i Evropske unije ostaje veliki i da još puno posla treba da bude urađeno za ispunjenje tri ključna uslova Evropske unije. Demokrate u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koje su pokrenule postupak opoziva predsjednika Donalda Trumpa, saopštile su da će u petak uputiti obavezujući zahtev Beloj kući za dostavljanje svih dokumenata povezanih s Trumpovim navodnim pritiskom na Ukrajinu da istraži njegovog potencijalnog rivala na izborima, Josepha Bidena. Predsjednik odbora predstavničkog doma za nadzor i reformu Elijah Cummings napisao je u belešci članovima tog odbora da je takav potez neophodan jer je Bela kuća ignorisala brojne zahteve za dostavljanje informacija. U međuvremenu je američki državni sekretar Mike Pompeo priznao da je učestvovao u julskom telefonskom razgovoru predsjednika Sjedinjenih Država i Ukrajine. Učestvovao sam u tom razgovoru, rekao je kratko Pompeo, koji je potez demokrata ocijenio kao maltretiranje i zastrašivanje. Pompeo je na konferenciji za novinare u Rimu priznao da je bio deo razgovora 25. jula između američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, navodeći da je bio veoma upućen u politiku Sjedinjenih Država prema Ukrajini. U tom spornom razgovoru Trump je od Zelenskog tražio da istraži da li je Biden kao potpredsjednik SAD prekinuo istragu ukrajinskog tužioca o gasnoj kompaniji Burisma, u čijem je upravnom odboru bio njegov sin Hunter.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na 150. godišnjicu rođenja Mahatme Gandija, desničarski indijski premijer Narendra Modi u okviru svog hinduističkog nacionalizma prisvaja ime i delo ikone nenasilnog otpora, mira i tolerancije, dok mnogi u modernom i globalizovanom svetu zaboravljaju na istinske poruke velikog političkog i duhovnog lidera, ocenjuju svjetski mediji. Dan kada je rođen Gandhi, 2. oktobar, obeležava se u Indiji kao nacionalni praznik. Također, u čast Gandijeve poruke, Ujedinjene nacije proglasile su 2. oktobar za Međunarodni dan nenasilja. U Indiji, međutim, dve najveće partije, Indijski nacionalni kongres i Indijska narodna partija, nadmeću se u imitiranju i slavljenju ikone antikolonijalne borbe, ukazuje agencija Associated Press. Kongres je sada glavna opoziciona partija, pošto je posle decenija popularnosti pretrpela velike gubitke na posljednja dva glasanja. Ubedljive pobjede odnela je Narodna partija premijera Modija. Sekularni socijaldemokratski kongres deluje kao prirodan naslednik Gandija, koji je sam vodio tu partiju 20. godina, ali je njeno slabo liderstvo dozvolilo vladajućoj stranci da prisvoji Gandijevo nasljeđe u svoj nacionalistički program, podlači AP. Ipak, ukazuje AP, bilo da je reč o kongresu, narodnoj ili nekoj trećoj stranci, većina modernog političkog povezivanja s Gandijem je na površinskom nivou. Svodi se na imitiranje njegove odeće, na duga pešačenja ili korišćenje vizualnih simbola. Gandijevo ime i simboli daju moralni i antikolonijalni karakter svemu, rekla je Divya Dvivedi, profesorka filozofije sa Indijskog instituta za tehnologiju, dodajući da je Gandijeve prave predloge, poput oživljavanja indijskih sela i antikonzumerizma, mnogo teže slediti za bilo koju partiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Počećemo kratko na vesti dana. U Gnjilanu prevedene dve osobe pod sumnjom da su vršile pritisak da se na predstojećim kosovskim izborima glasa za Srpsku listu. Predlozi Velike Britanije predstavljaju napredak, kaže pregovarač Evropske unije za Brexit. Nastavljeni protesti u Iraku, 9 osoba poginulo, na desetine ranjenih u Bagdadu, policijski čas. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni. U minutima pred nama govorimo i o tome zašto mladi napuštaju Suboticu, grad na severu Vojvodine, u kome je nezaposlenost niža nego u ostalim dijelovima Srbije.
Dok sa primanjem u Srbiji jedva mogu da pokriju najosnovnije životne potrebe, u našem komšiluku u Austriji zarađuju i do 6 puta više.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radio Televizija Srbije posle 19 godina više ne emituje magazin nezavisne produkcije TV mreža na svojim kanalima. RTS je saopštio da je ugovor s tom produkcijskom kućom istekao, kao i da RTS već ima emisiju sličnog formata u sopstvenoj produkciji Oko magazin. U mreži kažu da na javnom servisu verovatno nisu hteli da imaju glavobolju šta donosi neka nezavisna produkcija. Ljudmila Cvetković.
Razumem kao potrebu RTS-a da ima potpuno zaokružen i uvid u informativni program.
Tako Vladimir Milić, direktor nezavisne produkcijske grupe Mreža, vidi odluku Radio Televizije Srbije da posle 19 godina više ne emituje magazin TV Mreža na svojim kanalima. RTS do zaključenja ovog priloga nije odgovorio na upit RSE kako to da im postojanje slične emisije do sada nije predstavljalo problem za emitovanje Mreže.
Iako smo mi nezavisna produkcija, jel, negde smo mi pratili sebe i doživljavali sebe kao neku dopunu RTS-a, ali pošto su neka turbulentna politička vremena, ja pretpostavljam da RTS više nije hteo sad da ima ono glavobulje oko toga šta sad donosi neka ono nezavisna produkcija.
Saradnja mreže sa RTS-om ugovorena je na konkursima koji su raspisivani jednom godišnje. Prema zakonu o javnim medijskim servisima, ovi servisi imaju obavezu da obezbeđuju najmanje 10% godišnjeg programskog vremena ili najmanje 10% godišnjeg programskog budžeta za audio-vizualna dela evropske nezavisne produkcije, izuzimajući vreme namenjeno za vesti, sportske događaje, igre, reklame, teletekst i televizijsku prodaju. RTS je u svom saopštenju naveo da je na njihovu inicijativu pokrenuta saradnja sa produkcijom Mreža za emisiju o nacionalnim manjinama Da nam nije, koja se emituje dva puta mesečno.
Ideja nam je da ovu saradnju proširimo time što ćemo ponuditi da Mreža proizvede još dve emisije mesečno.
Navedeno je u saopštenju. RTS nema obavezu da konkretnoj produkciji daje obavezno vreme za program nezavisnih produkcija, kaže Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, ali dodaje da ovakva odluka iznenađuje s obzirom da je magazin TV Mreža bio prisutan na javnom servisu skoro dve decenije.
Pogotovo što sve ono što je moglo da se vidi u produkciji mreže na RTS-u jeste zaista tematika koja u potpunosti pripada javnom servisu. Dakle, može se čak zaključiti da je mreža na neki način nadomešćivala određene teme koje sam RTS kao javni servis nije produkovao, a trebalo je. Tako da je to u svakom slučaju loša odluka.
A u magazinu TV Mreža, koji se emitovao jednom nedeljno na drugom programu RTS-a, u posljednjim epizodama su bili sadržaji o digitalizovanoj promociji srpskog jezika, stanju demokracije u Srbiji povodu Međunarodnog dana demokratije, te istorijskom sećanju na događaje na Beogradskom trgu Republike u pozadini rasprave o rekonstrukciji centralnog gradskog trga. Poslednjih godina jeste bilo primetbi na sadržaj, ali nikada se nije desilo da nam RTS nešto ne emituje, kaže direktor mreže Vladimir Milić.
Ali ja to doživljam kao neku prirodnu borbu, jer oni nešto pokušavaju da ne dozvole, a mi pokušavamo da nešto proguramo. I to je izgledalo tako da oni imaju neku primetbu, ali mi ako ostanemo dosadno pri svome, onda su oni to poštovali.
On je za beogradske medije rekao da su emisiju predavali na dan emitovanja, ali da su od 2012. mrežu koja se emituje u ponedeljak morali da predaju u petak.
Mislim da smo mi konačno došli u jednu fazu u kojoj se mediji prično ustručavaju, pribojavaju, plaše da određene društvene teme na pravi način analiziraju i da su se ljudi na RTS-u pomalo zabrinuli verovatno za nekakve svoje statuse i pozicije, to verovatno oni koji donose odluke. Nekome ne odgovara da se na televiziji RTS-a problematizuju one društvene teme koje to zaslužuju i to na pravi način.
Kaže profesor Rade Veljanovski. Direktor RTS-a Dragan Bujošević nije bio dostupan za komentar dok nam je predsjednik upravnog odbora profesor Beogradskog univerziteta Vladimir Vuletić rekao da upravni odbor nema i ne može po zakonu da ima uticaja na uređivačku politiku.
Tako sam i ja iz medija čuo za vest o kojoj me pitate.
Napisao je Vuletić u odgovoru u telefonskoj poruci. Ni drugi članovi upravnog odbora nisu bili spremni da komentarišu slučaj skidanja emisije TV Mreža. Novinar Zoran Panović nam je rekao da on nema uticaja na uređivačku politiku te da ne može da komentariše pomenut događaj, a istoričar i politički analitičar Branko Radun da u upravnom odboru imaju interni dogovor da izjave daje predsjednik tog tela. U međuvremenu pokrenut je dijalog između vlasti i opozicije o poboljšanju izbornih uslova s obzirom da se na proleće očekuju parlamentarni izbori, a jedna od ključnih tema tog dijaloga u koji se ovih dana uključuju predstavnici Evropskog parlamenta su upravo mediji. Profesor Rade Veljanovski, koji kao predstavnik političke organizacije Građanski demokratski forum učestvuje u tom dijalogu, kaže da ukidanje emisije TV mreža predstavlja pogoršanje tih uslova.
Očekivalo bi se da mediji, pa pogotovo javni servis, budu još otvoreniji za tu vrstu saradnje sa nezavisnim produkcijama, međutim dešava se obrnuto i to sigurno nije dobar znak i to sigurno nije dokaz da vlast iskreno misli kada nagoveštava da će napraviti izvesne ustupke i da će se prilagoditi onome što su evropski standardi.
Srbija trpi kritike koje se tiču slobode medija. U poslednjem izveštaju Evropske komisije objavljenom u maju stoji da Srbija nije ostvarila napredak u slobodi izražavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A zbog sveukupne situacije u Srbiji, mladi sve više odlaze u inostranstvo. Tako je i u Subotici, na severu zemlje, uprkos tome što je nezaposlenost u tom gradu niska. Natalija Jakovljević.
Kao najčešće razloge za odlazak Subotičani navode lošu ekonomsku situaciju, niska primanja, zatim korupciju, nepoverenje u državu, loš pravni i zdravstveni sistem. Dok sa primanjem u Srbiji jedva mogu da pokriju najosnovnije životne potrebe, u našem komšiluku u Austriji zarađuju i do 6 puta više. Profesorka makroekonomije iz Subotice u penziji Danica Drakulić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je smanjeno interesovanje za upis na ekonomski fakultet, a da se u završnim godinama vidi da studenti nakon prakse, razmene studenata, završavaju fakultet i odlaze u inostranstvo.
Mlade generacije ne prihvataju ovaj život na razvojnoj periferiji u lokalnom smislu i u kontekstu čitave Srbije i napuštaju u potrazi najčešće sa boljim materijalnim mogućnostima i da bi stavili na probu svoje kreativne potencijale, da bi živeli u jednom konkurentno strukturiranom okruženju, u jednom uređenom društvu, ne prihvataju sistem vrednosti koji se promoviše u posljednjim godinama, kadrovsko zapošljavanje, slaba perspektiva, slabo plaćeni poslovi, nekvalitetni poslovi.
Međutim, mnogo je važnije pitanje, smatra Drakulić, šta su generatori toga, koji su uzroci i šta je dovelo do ovakvog stanja i jedne nebrige društva za ovakav trend osipanja ljudi.
Kada je u pitanju ovako masovan odliv visokostručnih kvalitetnih kadrova, mlade generacije, najčešće se računa sa izgubljenim prinosom društvenog proizvoda, ali praktično tu se radi o depopulaciji zemlje i vrlo visokom stepenu starenja stanovništva odlaskom mlade generacije.
Po zvaničnoj statistici, Subotica ima najnižu stopu nezaposlenosti od svih gradova u Srbiji. Nesumnjivo je tome doprinela i privredna zona u Malom Bajmuku u predgrađu Subotice, u kojoj radi gotovo 7000 ljudi. Broj zvanično nezaposlenih je u stalnom padu, samo je pitanje koliko je ljudi svoju radnu knjižicu odnelo sa sobom u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Woodrow Wilson, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je tu funkciju obavljao u prvoj polovini 20. veka, dobit će bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Savamala, gdje se trenutno gradi državno podržani projekat Beograd na vodi. Wilsona posljednjih godina ovdašnji zvaničnici pominju kao velikog prijatelja Srbije, a u medijima je čak bio plasirani spot koji govori o značaju 28. američkog predsjednika za jačanje srpskih interesa. Šta o inicijativi da se Beograd oduži Wilsonu misle građani Beograda i koliko uopšte znaju o njemu. Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović i Dušana Komarčevića.
Činjenica da se sada planira podizanje spomenika Woodrow Wilsonu i imenovanje ulice po njemu govori da se sada izmeštamo iz tog jugoslovenskog konteksta i zapravo gradi ta jedna specifična priča srpsko-američkih odnosa koji prethode godinama osnivanja Jugoslavije.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olga Manojlović-Pintar, istoričarka sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Jedna od zasluga koja se u Srbiji pripisuje Wilsonu jeste postavljanje zastave Kraljevine Srbije na Belu kuću, a povodom okončanja Prvog svetskog rata 1918. godine. Tada je srpski konzul u Sjedinjenim državama bio naučnik Mihajlo Pupin, koji se smatra posebno zaslužnim za čvrste diplomatske odnose koje su u to vreme gajili Srbija i SAD. Povodom stogodišnjice od podizanja srpske zastave na Beloj kući, američka ambasada u Beogradu snimila je i spot posvećen Pupinu.
Mihajlo Pupin je učinio mnogo za čovečanstvo, a još više za svoju zemlju. Bio je počasni konzul Srbije, zahvaljujući kome je predsednik Sjedinjenih država Woodrow Wilson po prvi put u istoriji iznad Bele kuće podigao zastavu Srbije u slavu herojstva njenog naroda. Vi ste svet.
Da li je kampanja kojom se podsjeća na jedan vek srpsko-američkih odnosa i ulogu Woodrowa Wilsona dala rezultate, proverili smo u razgovoru sa Beograđankama i Beograđanima. Evo što su nam rekli Goran Ivanković i Biljana Milinković.
Woodrow Wilsona bulevar. Znate ko je bio on?
Prvi put čujem, ali mogu da pretpostavim da li iz Amerike možda.
Američki predsednik. Dobit će ovde bulevar i dobit će spomenik. Kako vam se čini ta inicijativa?
Pa sve zavisi, mislim, ono, ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Našeg predsjednika?
Pa bilo kojeg, od bivših, lupam, književnika ili šta već.
Poznato mi je ime, ali ne mogu da se setim konkretno koja oblast, ali poznato mi je ime.
Američki predsjednik iz Prvog svjetskog rata.
Eto, istorija, znači, to sam malo slabija.
Da li podržavate takvu inicijativu? Da, američki predsjednik dobio bulevar i spomenik u Beogradu.
Što da ne?
Woodrow Wilson posebno je poznat po dokumentu pod nazivom 14 tačaka u kojem se založio za nesmetani globalni protok robe, transparentnost međudržavnih sporazuma, demokratiju i pravo naroda na samoopredeljenje. Međutim, senku na njegovu vladavinu od 1913. do 1922. baca pozitivan stav koji je gajio prema rasnoj segregaciji, objašnjava Olga Manojlović-Pintar.
Jedan od najčuvenijih filmova Neme epohe, taj čuveni film Rađanje nacije iz 1915. godine, zapravo je velika apoteoza Ku Klux Klanu, jedna romantizovana filmska priča o toj jednoj značajnoj organizaciji belih suprematista. I u jednom trenutku u tom filmu pojavljuje se i rečenica Woodrow Wilsona koji Ku Klux Klan definiše kao jednu od ključnih organizacija američke nacije.
Inicijativa za podizanje spomenika i imenovanje bulevara po Woodrowu Wilsonu potekla je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U inicijativi koju je 22. septembra uputio Komisiji za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine grada Beograda, Vučić je istakao da bi njeno usvajanje bilo i simbol želje očuvanja i unapređenja odnosa između Srbije i SAD.
Za većinu građana Srbije Woodrow Wilson je relativno nepoznati američki predsednik, ali je s druge strane činjenica da je posljednjih godina bila dosta agresivna, da kažem, promocija Woodrow Wilsona i cela ta priča o podizanju srpske zastave na kupoli Bele kuće, čini mi se da je donekle ušla u javni prostor. Mislim da pri tome nikako ne smemo zaboraviti koliko je važno sagledati i tu drugu stranu Woodrow Wilsona, a to je ona koja i šta je on bio na unutrašnjem planu u samoj Americi.
Zaključuje istoričarka Olga Manojlović-Pintar. Woodrow Wilson nije jedini predsednik Amerike kojem je Beograd odao priznanje. Za vreme socijalističke Jugoslavije ulice su dobili predsednici George Washington i Theodore Roosevelt na opštini Palilula, te John Kennedy u Novom Beogradu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Gnjilanu privedene dve osobe pod sumnjom da su vršile pritisak da se na predstojećim kosovskim izborima glasa za Srpsku listu. Predlozi Velike Britanije predstavljaju napredak, kaže pregovarač Evropske unije za Brexit. Evropska komisija će o njima razgovarati narednih dana, izjavio Jean-Claude Juncker. Nastavljeni protesti u Iraku, 9 osoba poginulo, na desetine ranjenih, u Bagdadu policijski čas. Vrijeme do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno dan.